Pokretač, radio emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Pokretač. Moje ime je Filip, a sa mnom u studiju je kao i uvek Milica. Današnju emisiju posvećujemo filmu, jer je u prošli petak otvoren 46. Međunarodni filmski festival u Beogradu, ili TIFEST, a već 4. marta bit će održana 90. dodela Oscara. Mi Novosađani imamo priliku da pogledamo neke od filmova nominovanih za Oscar, ali i one sa festa u Kulturnom centru Novog Sada, ali i u Areni Cineplex.
Upravo tako, svemu tome kao i o zanimljivostima o Oscaru pričamo u ovoj emisiji, a puštat ćemo i muziku iz filmova koji su nominovani za najbolji film, kao i numere koje su u trci za najbolju originalnu pesmu. Prva pesma koju slušamo je pesma You Will Never Know iz ostvarenja Shape of Water, koja je nominovana u čak 13 kategorija, dakle ovogodišnji je favorit. Nominovan je za najbolji film, režiju, scenariju, scenografiju, kostim, muziku, glavnu žensku kao i sporednu žensku ulogu.
Alone with the moonlight and memories I swear I don't know how. You'll never know if you don't know.
Dakle, slušali smo pesmu iz dela Oblik vode. Film je inače osvojio i Zlatni globus, a predstavlja priču o ljubavi između žene i neobičnog stvorenja, a režiju potpisuje Guillermo del Toro, koji je također učestvovao i u produkciji i u pisanju scenarija. Ovo delo potpada pod kategoriju fantastike, ali ujedno i drama, a uloge tumače Sally Hawkins, Michael Shannon, Michael Stahlberg i Octavia Spencer.
Pre nego što nastavimo dalje, hajde malo da se pozabavimo istorijom Oscara. Ova manifestacija održala se prvi put 16. maja 1929. godine. Dodala je trajala punih 5 minuta, a pobednici su se znali još 3 mjeseca unapred. Cijena ulaznice tada bila $5, dok se sada najjeftinije, najlošija mjesta mogu naći po cijeni od $150.
Ceremoniju su već 60-ih prenosile televizije širom svijeta, a kako je popularnost rasla, mnogi reditelji i glumci su iskoristili tu priliku da svoje uvjerenja i stavove podele sa ostatkom svijeta. Jane Fonda je jedna od njih koja je svaku priliku iskoristila da podigne svijest o problemima u Americi ili u svijetu. U nastavku slušamo pesmu Crash Into Me koju izvodi Dave Matthews, a pesma iz filma Lady Bird, koji je također nominovan za Oscara u više kategorija. Čućemo i pesmu od Mary J. Blige, Mighty River, koja je nominovana za najbolju pesmu, a našla se u ostvarenju Moodbound.
Skirt a little more.
can show the world to me. Hike up your skirt a little more, show your world to me. Little boy's dream. Little boy's dream. Life is a teacher, time is a healer, and I'm a believer, like a river wild. Ego's a killer, greed is a monster, but love is stronger, stronger than them all. Who I'd like in hell, don't wanna fight. No lines in the sand, I'm on your side. Invisible, no color lines. It's time we put our differences aside. Time tells no lies. Keeps changing and ticking and moving, then passes by. But if you're lucky, it will be kind, like a river flowing through time.
Like a river,
let it wash you clean.
Like a river,
going upstream.
Like a river,
cutting through a rock. Cause it never gives up.
Like a river,
so full of life.
Like a river,
liquid like time.
Like a river,
let it wash away.
Like a river,
the pain from yesterday. Love is the answer, hate is a cancer. Hope of forgiveness, it waters the soul. Our blood is red, we're not so different. Cause underneath our skin, we're identical. White flag in hand, not gonna fight. No lines in the sand, I'm on your side. No wrong from right. Oh, time.
Idemo sada u arenu Cineplex. Pričamo sa PR-om Jelenom Galetin, koja kaže da se već godinama Beogradski fest održava uči Oscara, te da je Novi Sad pušta filmove zbog aktuelnosti. To su, kako Jelena Galetin navodi, 20 ostvarenja koje su nešto drugačije od standardnog repertoara. Filmove od kojih se puno očekuje dolaze sa svih strana svijeta. Ove godine je u areni prikazivanje filmova počelo samo dan posle otvaranja festa u Beogradu, 24. februara, a trajeće sve do 5. marta. Pored favorita za Oscare, ostvarenja Oblik vode i tri bilborda ispred Ebiga u Misuriju, kako navodi Jelena Galetin, publika će imati priliku da pogleda i druge filmove.
Tu je i film Fantomska nit, režisera Paula Thomasa Andersona, koji također ima dosta nominacija za Oscara, među njima i ona najveća nagrada za najbolji film i za najbolju režiju. Tu je i sjajan film bazira na istinim događajima, koji govori o životu i karijeri američke kazačice Tonje Harding. Film nosi naziv Ja, Tonja. On je također nominovan u više kategorija. Skrivena ljubav, koji je nominovan za najbolji film, najbolji adaptirani scenarij, pesma i glavnu mušku ulogu. Ovaj film također favorit one publike koje voli evropske filmove, režirao ga je Luka Guadagnino. Tu je i odličan film Square, za kojim vlada veliko interesovanje. On stiže iz Švedske, odnosno od švedskog reditelja Rubena Edlunda, i nominovan je za najbolji film van engleskog govornog područja i ujedno je osvojio i palmu na Kanskom filmskom festivalu.
Jelena Galetin navodi da je zainteresovanost publike velika, kao i da su novosađeni filmski obrazovani. Ona dodaje da neki od filmova neće ući u bioskopski repertoar, pa je ovo jedinstvena prilika da pogledate neke od njih. Na repertoaru povodom festa naći će se filmovi iz Kine, Japana, Rusije, Belgije, Italije, Francuske i drugih zemalja.
Tu postoji jedna grupa ljudi koja tradicionalno svake godine kupuje ulaznice, do komplete ulaznice za, dakle, svih 20 filmova, gdje oni imaju tačno svoje mjesto u sali omiljena.
Jelena Galetin objašnjava da repertoar Arene Cineplex uglavnom zavisi od distributera filmova i procene zainteresovanosti publike za neki film. Ona dodaje da su filmovi koji su svetski hitovi uvek popularni i kod nas, ali da su uvek popularni oni sa superjunacima i herojima, kao i science fiction filmovi.
Često su Marvelovi filmovi također vrlo gledani, recimo Guardians of the Galaxy, odnosno Čuvari galaksije, tu je uvek i čuveni Deadpool, kojeg s nestrpljenjem publika očekuje, i već nam pristižu razni mailovi za pitanjima kada će krenuti u distribuciju kod nas.
Portparolka Arene Cineplex navodi da je Dunkirk bio vrlo gledan i da ga je novosadska publika lepo prihvatila, ali da su tu i drugi filmovi koji su nominovani za ovu prestižnu nagradu.
Animirani film Coco je i dalje na repertuaru Arene Cineplex, to je jedan od onih animiranih filmova koji se izdvaja između ostalih, pošto ga zaista gledaju i stariji, i ima neki uzvišeni humor koji itekako razumemo mi stariji, ali naravno je prilagođen i najmlađima. Taj film je, recimo, sinhronizovan na srpski jezik, tako da je definitivno jedan od onih uz koju uživa cijela porodica.
Jelena Galetin nam je preporučila jedan film nominovan za Oscara, ali i jedan iz domaće produkcije koji će novosadska publika već 2. marta u sklopu programa sa festa imati prilike da vidi u Areni Cineplex.
Film Ja, Tonja može biti zaista odličan. On je već dobio unapred dobre kritike i negdje dobar vetar u leđa kada je u pitanju prikazivanje na velikom platnu. Film o životu američke kazačice Tonje Harding. Ujedno preporučujem da pogledate i domaći film Dejana Dečevića Izgrednici. On će također biti prikazan novogodišnjem festu.
Filmovi sa festa prikazuju se do 5. marta u areni od 19.22 časa.
Dakle, u nastavku slušamo dve pesme iz filma Ja, Tonja, biografske crne komedije koja se bavi životom američke klizačice Tonje Harding. Prvu pesmu za film otpevao je Chris Stills, a ona nosi naziv How Can You Mend a Broken Heart, koji u originalu izvode Bee Gees, a prepevao ju je i Al Green, a svoje mesto našte u filmima kao što su Good Will Hunting i Notting Hill. Druga pesma je kompozicija iz 70-ih, zove se Devil Woman, a izvodi je Cliff Richard.
I can think of younger days
when living for my life was everything a man could wanna do. I could never see tomorrow. Stop the rain from falling down. How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser? Rustles through the trees and misty memories of days gone by. We could never see shining. What makes the let me live again.
Ne znam da li ste znali, ali Marlon Brando je jedini glumac koji je odbio Oscara. Dusty Hoffman dodelu je često upoređivao sa takmičenjem za lepotu, pa je često i preskakao. Stanley Kubrick i Alfred Hitchcock nikada nisu osvojili Oscara, a Meryl Streep svake godine obori sopstveni rekord, tako da je ona ove godine nominovana po 21. put. Ove godine je posle 9 godina nominovana žena u kategoriji za najboljeg reditelja, a to se do sada desilo samo 5 puta. Jedina žena koja je osvojila ovu nagradu za režiju je Catherine Bigelow za film Narednik James 2009. godine, a Leonardo DiCaprio je toliko puta bio nominovan, osvojio je konačno jedan zlatni kip 2016. godine za film Povratnik.
Da, ima toliko zanimljivosti vezanih za Oscara, pa bi o tome mogli da pričamo kroz nekoliko emisija. U nastavku vam donosimo priču o studentu žurnalistike iz Novog Sada, Aljoši Mudrom, ali pre toga poslušamo pesmu iz animiranog filma Coco, koji je nominovan u kategoriji za najbolju originalnu pesmu.
Remember me, though I have to say goodbye. Remember me, don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, the only way that I can be. Until you're in my arms again. Remember me. Recuérdame.
Si en tu mente vivo estoy.
Recuérdame.
Mis sueños yo te doy. Te llevo en acompañaré unidos en nuestra canción, contigo ahí estaré.
Recuérdame
si sola crees estar.
Recuérdame
y mi cantar te irá a abrazar, aún en la distancia nunca vayas a olvidar que yo contigo siempre voy.
Let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. If you close your eyes and let the music play. Keep our love alive, I'll never fade away. Remember me, for I will soon be gone. Remember me and let the love we have live on. And know that I'm with you, the only way that I can be. So until you're in my arms again, remember me. Remember me.
Kao što smo rekli, u nastavku pričamo o studentu žurnalistike iz Novog Sada, Aljoši Mudrom, koji radi prevod za serije i filmove, kao što piše i filmske kritike.
Počeo sam 2009. godine Prvi prevod za neki film koji sam uradio je bilo za Harry Potter i Polukrvni princ, znači šesti deo. Tako jednostavno nije bio nikakav prevod, da mene je zanimalo, a volim mnogo Harry Pottera, pa eto tako sam počeo, ali taj prevod imao gomile grešaka tada, mislim, sadašnjeg stanovišta tada imao gomilu grešaka, tako sam ga kasnije nešto unapredio, ali u principu nisam prevodio skroz do 2011. kada sam baš počeo onako dosta redovno da prevodim, ali onda sam malo više prešao na serije, vampirske dnevnike i tako, tog tipa.
Aljoš bira filmove i po preporukama, ali uglavnom su to sajtovi na kojima je u mogućnosti da vidi komentare i ocene.
Biram i po režiserima i po scenaristima i po naravno zapletu, što je najvažnije, ali ponekad naravno i po glumcima se desi, ako baš nekog cenim glumca ili glumicu.
Aljoša, kao verni pratilac Oscara i ljubitelj filma, govori da će ova ceremonija biti obeležena po mnogo čemu.
U početak imamo taj društveni aspekt, pokret Time's Up, protiv seksualnog zlostavljanja, koji je sada dosta aktivan i aktuelan u principu. Pa videli smo recimo na Zlatnom globusu, sve žene su bile obučene u crno i muškarci također, ili su imali one značke na kojima je pisalo Time's Up. Isto je sad bilo i pre neki dan na BAFTI, gdje su opet isto tako svi bili obučeni, čak je i princeza Kate, iako protokol ne dozvoljava da bude u crno, odnosno da se uopšte ne uključuje kraljevska porodica u takve neke događaje i pokrete, ipak je ona obukla neku vrlo tamnu zelenu haljinu i isto imala značku. A po filmovima ističe se što je recimo Greta Gerwig peta žena u istoriji koja je ikada nominovana za režiju.
Ali još je drago što je Daniel Day-Lewis nominovan pošto se povlači iz svijeta glume, a posebno ga raduje nominacija Gary Oldmana za kog misli da će ove godine i dobiti Oscar. Ali još i mudrom se najviše dopao film Lady Bird, rediteljke Grete Gerwig, koja govori o odnosu majke i ćerke.
Nije uopšte onakva oskarska produkcija što bi bilo kao da navlači da se baš dobije taj film, više onako indie produkcija i želim da tako neki indie filmovi malo više dobiju pažnju javnosti. A i tema je vrlo zanimljiva. U principu jeste svakidašnja, ali je obrađena na vrlo zanimljiv način.
Aljoša je do sada pisao filmske kritike za studentski mesečnik Žurnalist, kao i za univerzitetski odjek, a kako kaže, time bi voleo da se bavi u budućnosti. On smatra da treba snimiti manje blockbustera, odnosno filmova za šire mase, već da se treba posvetiti takvim indie filmovima, koje, kako kaže, kritika ipak voli.
Pokretač.
Ima više verzija kako je nagrada dobila ime Oscar, a prema jednoj joj je ime dala bibliotekarka Akademije Margaret Herrick, koja je vidjela nagradu i rekla da izgleda baš poput njenog ujaka Oscara. Statue je napravio umjetnik George Stanley, kako se veruje po meksičkom reditelju i glumcu Emiliju Fernandezu.
Najmlađa dobitnica je Sheryl Temple, koja je Oscara dobila sa samo 5 godina, 1934. a to je tada bila počasna nagrada za decu. Tatum O'Neal drži rekord za Oscara za najbolju sporednu žensku ulogu koju je dobila sa 10 godina za film Paper Moon 1974. godine. Najstariji dobitnik uopšte je Christopher Plummer, koji je nagradu dobio sa 82 godine za film Beginners iz 2012. Najstariji dobitnik za nagradu za najbolje glumce je Henry Fonda. Filmovi Gospodar prstenova, Povrata kralja, Titanic i Ben-Hur imaju po 11 Oscara, a najviše nominacija imali su do sada filmovi La La Land, Titanic i Eve, koji su nominovani bili u čak 14 kategorija.
Cease. Blessed.
Bila je ovo pesma iz dela Call Me By Your Name, koji se također našao u konkurenciji za najbolji film, a mi smo pitali studente koji su njihovi favoriti novogodišnji dodeli.
Lady Bird vrlo, na vrlo zanimljiv način prikazuje odrastanje jedne devojke u Sakramentu i njen odnos sa majkom, sa kojim, pretpostavljam, mnogi mogu da se poistovete, i zato je dosta upečatljiv film. Također, ajde recimo Darkest Hour sa Garyem Oldmanom u glavnom ulozi Churchilla. I recimo, to je jedna od možda najboljih dramatizacija, najbolja predstava Churchilla u nekom filmu do sada.
Pa pogledao sam nekoliko filmova, izdvojio bih Call Me By Your Name. To jeste romantičan film, ali nije nekako romantično patetičan. Prikazuje realnu sliku tadašnjeg vremena. Kad malo bolje pogledate, kod nas ta slika još uvek traje.
Ja bih preporučila film Tri bilborda ispred Ebinga u Missouriju, koji sam gledala i zaista mi se dopada, jer je Francine McDormand fantastična u tom filmu i to svi treba da pogledaju.
A kao što smo već rekli, u Beogradu je pre nekoliko dana, tačnije 23. februara, počeo 46. fest, međunarodni filmski festival u okviru koga će biti prikazano više od 100 filmova, među kojima će se naći i 5 domaćih. Upravo povodom toga, juče je u Kulturnom centru Novog Sada krenuo program Film 2018, na kojem će biti prikazani neki od filmova sa festa. Kako kaže urednik filmskog programa Đorđe Kaćanski, Kulturni centar Novog Sada već 47. put za redom organizuje manifestaciju film.
Budući da smo mi 47 puta to radili, onda bi to za ljude koji se bave statistikom značiš da smo mi stariji kao revija od festa, što naravno nije tačno. Jedne godine fest nije održan zbog studentskih demonstracija i nekih tragičnih događaja u Beogradu, a onda je, mi smo u to vreme održali, bila je izmišljena jedna druga revija koja se zove Pozitiv, bez festivalskih pretenzija. Naravno, to su bili vrlo kvalitetni filmovi, tako da eto, mi smo održali taj kontinuitet 47 godina.
Ovom velikom i lepom događaju koji se održava u Novom Sadu prethodi remasterizovano i digitalizovano delo čuvenog kultnog filma jugoslovenskog crnog talasa Kad bude mrtav i beo, reditelja, scenariste i književnika Žike Pavlovića. To je film u kome je briljirao Dragan Nikolić. Jugoslovenska kinoteka je uspela da ga digitalizuje uz pomoć VIP mobila, a 68. Berlinski festival ga je prikazao čak 3 puta u toku festivala. U sklopu programa Film 2018. bit će prikazano 20 filmova iz sveta, kao i jedan film iz naše zemlje, tačnije jedini novosadski film.
Jedini novosadski film koji se prikazuje ove godine na festu, to je film Grande Punto reditelja Vanje Hovana sa sjajnom glumačkom ekipom, sa mnogim ljudima koji su ovom projektu pristupili pre svega iz želje da se u Novom Sadu konačno snimi jedan veliki, dobar, kvalitetan film. Film ima vrlo interesantnu temu o gradu u kome je zabranjena kultura, gde svako imanje knjige se kažnjava sa 2 godine zatvora, gde vlada neki medijski magnat i onda neki ljudi žele da ga svrgnu sa tog medijskog trona, a da bi ga svrgli mora da se ponudi nešto drugo i onda im neka osnovnoškolska proročica, pokotekarka prorekne da to mogu da urade jedino da angažuju umetnike, ali kako, gde su umetnici u gradu u kome je zabranjena umetnost, tako da je to jedno brzino kolo, jedno vrlo zanimljiv pokušaj na tragu velikih srpskih satiričara u domenu književnosti Rada Domanovića, pa Nušića i drugi.
Pored toga, u Kulturnom centru Novog Sada biće prikazani neki od filmova koji su se našli u trci za Oscara, pa će tako na program 28. februara biti film Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju, a 3. marta film Oblik vode, koji je, kao što smo već rekli, jedan od favorita ovogodišnjeg Oscara.
Tri bilborda ispred Ebinga u Misuriju, to je film koji je režirao Martin McDonagh sa Francis McDormand i drugom sjajnom glumačkom ekipom koji njemu glumi i koji je već do sada osvojio brojne nagrade na međunarodnim festivalima i koji je nominovan za 7 Oscara. Vrlo interesantan film Oblik vode, film koji je, naravno, koga je režirao čuveni film Guillermo del Toro, koji je nominovan za 13 nagrada Oscar. Veoma čudan film, prožet svim onim što Guillermo del Toro već godinama promoviše.
Urednik filmskog programa Đorđe Kaćanski navodi da svaki film ima veliki razlog zašto je odabran, te da nijedan film ne bi posebno izdvojio. A dodaje da su ovogodišnji repertoar uvršteni kratki filmovi studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu.
Imat ćemo pod jednom tematskom odrednicom prikazane filmove, mi smo to nazvali First Look, odnosno prvi pogled, 4 studenta 2. godine režije Akademije umetnosti u Novom Sadu, koji su u klasi profesora Nikite Milivojevića, koji su želeli da njihove filmove prikažemo javnosti, što je zaista lepo kad mladi ljudi još u procesu obrazovanja žele da podele neka svoje iskustva sa javnošću.
Đorđe Kaćanski navodi da su filmovi koji će se prikazivati u Kulturnom centru Novog Sada vrlo interesantni, te da su fest, kao i svi drugi filmski događaji, vrlo značajni.
U svakom slučaju to pomaže filmskoj umetnosti da se o njoj više priča i naravno da iz toga naši filmski radnici koliko toliko izvuku neku pouku šta je ono i kako treba snimati filmove koji mogu da pomire ono što je najbitnije, znači i da budu vredno umetnička dela koja samo po sebi upozoravaju, otvaraju probleme, ali isto tako i dela koje omogućuju filmsku profesiju, znači da ljudi koji rade te filmove od toga mogu da žive.
Karte za reviju Film 2018 mogu se kupiti u Kulturnom centru Katoličkoj porti, a projekcije od 17 i 23 časa su po ceni od 300 dinara, dok su ulaznice za projekcije od 19 i 21 po 350 dinara.
I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Sharpest words
wanna cut me down. I'm gonna send the blood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me.
Slušali smo pesmu iz filma The Greatest Showman, koja se takođe nalazi u konkurenciji za najbolju pesmu. Za kraj vam donosimo još neke zanimljivosti. Od 1929. dodeljeno je 3000 Oscara. Potrebno oko 3 meseca da se proizvede oko 50 statua, a od 1950. godine statue su zakonski zaštićene. Nijedan dobitnik ne sme da proda statuu ukoliko je prvo ne ponudi akademiji za samo 1 dolar. Statue Oscar od 1982. godine pravi čikaška kompanija R.S. Owens i svaka košta oko 18.000 dolara.
Bilo bi to sve u današnjoj emisiji, osim što vam preporučujemo da svakako posetite Arenu Cineplex i Kulturni centar Novog Sada i pogledate filmove koji su nominovani za Oscara, ali i nekoliko najboljih sa Beogradskog festa, mi vam preporučujemo i da posetite Novosadski noćni bazar 2. marta koji se održava na Ribljoj pijaci od 18 časova do ponoći. Također, ukoliko ste ljubitelji umetnosti, onda bismo vam preporučili da posetite izložbu Marije Blagojev pod nazivom Transparentnost i refleksija, priča o apsurdu u malom likovnom salonu na Levaru Mihajla Pupina. Na kraju slušamo pesmu koja se čuje na samom početku filma Get Out, koja je u konkurenciji za najbolji film. Pesmu izvodi Childish Gambino, a ona nosi naziv Red Bull. Mi se družimo i sledeće nedelje, a vi ostanite uz programu radija.
emisija. Pokretač. Pokretač. Pokretač, radio emisija.